Sveiki, šiandien laidoje turime mane ypatingai įkvepiančią moterį, kuri yra ne tik tai, kad investuotoja, investicijų valdymo įmonės Synergy Finance, valdančio virš 120 milijonų santykių su klientais vadovė, We Invest projekto įkūrėja, bet dar ir nuostabi moteris, kuri drąsiai dalinasi savo žiniomis. Ir yra be galo drąsia asmenybė. Labas, Rena, ačiū, kad atėjai.
Labas, Gedrė, labai malonu būti čia.
Rena, žinai, kaip ruošiausi šitam pokalbiui, na, vis tiek stengiuosi kviesti tokius žmonės, kurie mano nuomonė yra drąsus, drąsus gyventi, drąsus kalbėtis, drąsus dalintis. Ir visą laiką, na, pamastau, kuriosgi čia tos sritis yra įdomiausios, kuriomis norėčiau pakalbinti. Ir tada pagalvau, kad, na, žinai, tavo drąsą matau visur, kur tik įmanoma. Nuo aktyvaus sporto, tolimo bėgimo distancijos. Niekada nepamiršiu tų tavo vaizdų, kai Baltijoje šaltoj ištisai maudavais ir susitikdavom pajūry.
Jo, ten Baltijos jūroj turbūt, kai šalta, tik tada ir maudos.
Na, bet kuriuo atveju, tai wow, tada viešas kalbėjimas, renginys, spauda, šnektelėm, nežinau, kiek kartų šią savaitę jau buvai prieš kameras ir šiandien vėl esi. Bet turbūt drąsiausias mano nuomonė iš visų sprendimas, tai yra investavimo tema. Tai ar pasirinkai šią sritį, nes gyvenime pritruko tiesiog išbandymų?
Iš tikrųjų, jau nuo mokyklos laikų aš prisižiūrėjau visokių filmų, man visada buvo įdomu. Investavimas, finansų sritis ir toks buvo stereotipas, žinai, kad toj srity labai daug vyrų. Na, pažiūrėk visas tos filmus, visur visada yra vyrai, tai. Aš mokykloje, kai mokiausi, atsiminė, mus dalindavo dar tokius humanitarus ir tiksliuosius mokslus. Tai vat prieš stojant universitetą dar atsimenu, mus padalino į tas, vėlgi tas grupės, aš buvau kur ten sustiprinta matematika ir fizika ir turbūt nepameluosiu, iš 25 moksleivių mes 5 merginos tik buvo. Ir man visada atrodydavo, kad berniukams, net ir mano brolis irgi namie, kur kartu augom, jiems labai kažkaip paprastai, nereikia daug pastangų dėti, kad vat, gerą pažymį gauti tai matematiką ar fiziką, o man reikėjo visada kalt, labai daug tikrai reikėjo skirti laiko. Ir kai jau reikėjo pradėti studijuoti, na ir rinktis tą dalyką, nu, finansai ir investavimas labai vilioja, bet tuo metu neužteko tiesiog drąsos, sakyčiau. Neužteko drąsos ir įstojau irgi verslo analitiką, tada ir magistras buvo, bet vat, ta tema visada mane šalia manęs buvo, nes aš pati pradėjau studijų laikais investuoti. Ir kai pradėjau investuoti, tada ir atsirado tas pasitikėjimas savim. Galvoju, net taip ir baisu, kaip atrodo iš šono. Ir patirtis jau atsirado. Na ir kas mane pastumėjo tiesiog vat, nerti į tą pasaulį jau taip giliai, tai dar magistro laikais ICM mane pakvietė dėstytojas kartu vesti paskaitas seminarų studentams. Ir vedžiau aš magistrą mokiausi, bakalaurams vedžiau paskaitas, ten tema buvo apie socialinę atsakomybę, verslo etiką, globalioj ekonomikai. Ir be abejo, tos temos tokios kaip gender diversity, inclusion, tai reiškia, ne, vat, kaip čia lietuviškai teisingai pasakyti, tas skirtumas tarp moterų ir vyrų dalyvaujančių tos finansų ar rinkose, mes tą temą analizavom ir aptikau tokį keisą, kur supratau, kad didžiausias skirtumas dirbančių vyrų ir moterų yra finansų pasaulyje, būtent, ir investicijų pasaulyje. Tik apie 10% moterų buvo tik vadovų, ir investicijų sritį tas pats. Ir man tas tiesiog buvo labai smalsu, kodėl tas vyksta. Pradėjau gilintis į tą temą ir mano, sakykime, jau ir patirtis mane motivavo pradėti labiau, daugiau į tą sritį nerti. Tai vat, taip ir patekau į tą sritį.
Tai papasakok, nesuprantu, kad nuo to suvokimo, kaip tai yra, iki buvimo, na, tokiose pareigos ir tokioje kompetencijų, kur tu turi šiandien, vis tiek buvo tam tikras kelias. Ir tada, jeigu dar apie viską pradedant nuo pat pradžių, tai, na, iš visgi tu esi armėnė, mergina, gyvenanti Lietuvoje, dėstanti, na, vat, su pagalba dėstytojams, susidurianti ne tik tai, kad, na, kaip mergina finansų srity, bet aš taip įsivaizduoju vis tiek, na, tų stereotipų ir įvairiausių visuomeniai. Tai Kaip atrodė visas tas tavo kelias, kaip tau sekėsi tame pralaužti visus įmanomus ledus?
Šiaip pasistengsiu labai trumpai. Turbūt man niekada nemaišė tai, kad aš esu gal ne lietuvė, na, ypatingai, turbūt tik kartais visi pajaučia mano akcentą, tai tas kažkur tai, nes lietuvių kalba tikrai sudėtinga kalba ir tas linksnėmis, o mano visos studijos anglų visada buvo, todėl tai lietuvių mano šnekamoji lieka, bet reiškia, drąsos gal trūko investicijų pasaulį iš karto po mokyklos nerti, bet šiaip gyvent drąsos netrūko, žinai, aš nuo vaikystės buvau labai aktyvus vaikas. Ir muzikos mokykla, ir sportai, ir visada buvo tikslai, ne šiaip savo, o vat su tikslu, ir natūralu, ten konkursai, varžybos, koncertai, ir tas susiformavo toks turbūt, kaip sakyti, tokia savybė, vat nebijojau to hard worko, ne? Man taip natūraliai nusistovėjo, kad jeigu kažką nori pasiekti, turi įdėti daug žinių, turi įdėti daug laiko tam, kad pasisektų. Ir mane turbūt todėl negazdino nauji skirtingi projektai, na, sakykime, nertai tas nežinomybė, nes turėjau jau praktiką ir žinių, kad jeigu įdėsi laiko, jeigu turėsi motyvacijos ir turėsi tų žinių ir praktikos. Tai vat tas tikrai padėjo, o kitas, tai kuo aš tikrai galiu šiandien didžiuotis, tai aš mokėjau bendrauti, mokėjau užmėgsti ryšius ir turiu labai gerą netvorką, kuriam visada galiu paskambinti, kažko paklausti, patarimų turėti, tai pasitikėjimas tas yra, o pasitikėjimas yra pagrindas mano darbe. Vis tiek tu valdai tuos pinigus savo investuotojų ir tas labai svarbu. Tai vat liko tie draugai, ryšiai ir jie padėjo man tikrai asimiliuotis ir integruotis.
O kaip, na, tada su tais ryšiais, na, vis tiek klausantis žmonės, aš tikiu, kad gali kirti klausimą, o jeigu ir aš taip noriu, o jeigu aš dabar noriu praplėsti tą savo netvarką, o jeigu, na, vat aš neriu visiškai naują nepažįstamą sritį, kaip ir moteris, beje, kurios galbūt pradės investuoti, ar ne, apie tai dar pasikalbėsim, na, kaip tau tai atsitiko, kaip tu išvysti tokį didelį nuostabų netvarką ir kuo galėtum pasidalinti?
Pirmas žingsnis visada yra baisu, taip? Didelės permainos, nesvarbu, visada yra baisu. Ir ta turbūt sudėtingiausia yra žengti tą pirmą žingsnį.
Pirmas labas.
Pirmas labas. Ir tu irgi, Giedrė, tą puikiai žinai, vat investavime yra toks labai geras posakis, kad didžiausia rizika gyvenime yra neprisimti jokios rizikos. Jo. Ir turbūt pas mane yra tas turbūt toks avantiūrinis charakteris kartais.
Kuris man
padeda. Aš turbūt nebijau užmėgsti santykius su žmonėmis, kurie yra, nu, sėkmingi, kurie savo veiklą labai gerai žino, kurie daugiau žino negu aš. Aš tikrai manau, kad asmenybė formuoja tai, ką jis daro, su kuo jis bendrauja, na, kas yra jo draugai. Ir mačiau, kad kažkam tai kelia diskomforto, o man irgi, bet aš kažkaip natūraliai, man turbūt tas duota buvo, kad aš suprantu, kad galima mokytis iš tokių žmonių, pasisemti kažkokios patirties. Ir man investavimo keli irgi pasisekė, aš turėjau tikrai labai gerų mentorių. Šiai pasakysiu, vat Synergy Finance dirba turbūt vieni iš stipriausių savo specialybės ekspertų. Tas pats mentorius, kuris mane irgi vienas iš pirmų pakvietė, tas Rytį Lielaurs, buvo tikrai su jam dėkinga. Tai vėlgi reikia drąsos ir motyvacijos tam dalykui. Tų dviejų dalykų man netrūko ir manyčiau, kad daugiau tokių formulių kažkokių nesugalvosiu.
Tai ačiū, kad pasidalinai. Žinai, labai surezonavo tavo mintis, kad nesvarbu nebijoti, kad tu gali ateiti į tą subaimę ir tai yra turbūt normalu. Bet daryti nepaisant. Tai manau, kad čia yra, na, ta, nežinau, galima pavadinti slapta sėkmės formulė ar kažkaip tiesiog daryti.
Tiesiog daryti.
Rena, sugrįžkim prie investavimo temos. Jau truputį užsiminėjai apie riziką, tai manau, kad prisiimti riziką, daryti investavimo sprendimus nėra lengva, tai čia jau švelniai tariant. Ypač, kai investuoji ne tik savo pinigus, bet ir navaldai kitų kapitalą. Ir pastebiu, kad Lietuvoje ši tema iš viso palyginti nauja, nepaisant, na, dabar besikuriančius visos tos infrastruktūros, investuojančius skaičius, ypač į akcijas irgi, na, mano akimis dar palyginti mažas, pas mus turbūt karaliauja NT, kur galima pačiupinėti, paliesti ir kažkaip tai suprasti. Tai kaip, na, tu, ką tu sakai, kaip tu siūlai, nuo ko pradėti keliauti šitu, na, mano akimis vis tik tai apsimokančiu keliu.
Teisingai labai pasakai, jeigu šiandien apibūdinti investuojantį lietuvį, tai būtų vienas žodis, du žodžiai, ne, nekilnojamas turtas. Tai yra maksimum, ką aš galiu sugalvoti, tai antras, trečias būstas yra, taip. Jeigu šiandien mums, va, tau, investuojančiom ir moterim, ir vyrams nesvarbu, tai viskas atrodo aišku, bet jeigu mes va, su giminė susitiksim ir pakalbėsim, nu, tėtos paklaus, ką jinai žino apie investavimą. Tai turbūt geriausias atsakymas būtų taupimas, kas irgi yra jau geras startas.
Jau geras ženklas.
Jau geras startas iš tikrųjų jo. O šiaip mūsų ta jaunoji karta turbūt taip įsivaizduoja, kad kažkur tai aš guliu po palmę, mano pinigai, kompiuteriai kažkur tai dauginasi, va toks ir taip ir atrodo tas investavimas. O vyresnioji karta, na, jų galima ir nekaltinti, nes taip atsitiko, kad jų laikais tas investavimas buvo toks labai agresyviai parduodamas ir ne visada aiškiai buvo komunikuodama, ta prasme, kokios yra rizikos, iš tikrųjų, kokios yra atsakomybės ir Ir dėl to buvo ir tokių ir nesėkmių labai daug, todėl jie labai skeptiški yra. Na, to, šiandien turbūt aš palyginčiau investavimą vat, su dviračių važiavimu, gerai? Jeigu tu važiuoji dviračiu tam, kad pajusti malonumą, tu neturi būti labai drasus, ne? Tu net, o jeigu tu jau nori tuo užsiimti visą laiką, tai tu jau turi turbūt ruoštis tam Tour de France'ui ir turi skirti tą visą savo laiką ir 15 metų turbūt gyvenimą. Ne? Tai su investavimu, vat, žinių trūkumo ir yra labai daug mitų, kad vat, investavimas yra Tour de France savo vat, asmeninis, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai sakyčiau, tų mitų yra dėl to, kad vat, nėra žinių ir vat, mums reikia po truputį edukuoti. Gerai, edukacija, nuo ko jinai prasideda, tai aišku, ten šeimoje ta edukacija prasideda, tada mokyklos ir panašiai, bet jeigu kalbėt specifiškai tik apie investavimą, tai šiandien mes tikrai galime paneigti tą, kad investavimas yra tik turtingiems, nes tu gali jau dėka tų programėlių, net ir per investicinius fondus, su labai mažom sumom investuoti.
Vat, yra, kiek mažom?
Nu, vat, jeigu tu per mėnesį investuoji 100 eurų, tarkim, ir investuoji 10 metų. Tai tu, jeigu, tarkim, neinvestuoji, o taupai, tai pritaupysi apie 120 tūkstančių eurų per 10 metų. Jeigu tu investuoji į kapitalų rinkas ir neliti tų pinigų, ten, ir nepriklausomai, nepaisant visų rinkos sviravimų, krizių ir panašiai, tu tos pinigus laikai, tai vat uždirbi 10% rinkos gražą metinį ir tu turi vietoj 120, 220. Va, o tau, ką tau reikia padaryti, tik skirti tą 100 eurų kas mėnesį, bet mes esame, aišku, labiau emocionalūs negu racionalūs.
Čia ir prasideda visi niuansai.
Čia ir vat, kaip ir su sportu, nu, nori atrodyti gražiai, ką tau reikia daryti, tą patį pratimą, pastoviai, eiti į salę, bet tada nepamatai rezultato po mėnesių, tada ir motivacijos pritrūksta, tada ir trenerio gal reikia. Tai investavimas yra ne taip apie žinias ar apie laiką, o tiesiog apie įpročius, apie planą ir discipliną. Tai tu gali perskaityti knygą, kuri tau idealiai viską papasakos labai paprastai, ką reikia daryti. Nežinau, kaip žaisti tenisą, kaip bėgiot, kaip boksuotis, kaip investuot. Puikiai jie suprasi, bet ar tu tai darysi? Čia jau kitas klausimas. Todėl, vat, mano bendrai toks padrasinimas investuotojams, tai kreiptis pas profesionalus, kurie gali patart, nuo ko pradėti. Ir tai, manau, tas pirmas žingsnis, kuris gali nuraminti, aiškiai sudėlioti tau tikslus, o tada jau, reiškia, pus paprašiau pačiam.
O kiek investuotojas turi būti, na, drąsus kaip žmogus, nes, pasakysiu, kodėl klausiu, esu kažkur skaičiusi, kad kodėl didesnė dalis, na, kaip čia pasakyti, neprofesionalių investuotojų praranda pinigus, tai todėl, kad prasidėjus sviravimams išsigasta ir nusiema juos. Tai nežinau, tu man pasakyk, kiek tai tiesa ir tada, na, kiek tu kaip žmogus turi būti drąsus, kad nebijoti tų sviravimų ir, na, išlaikyti, vat, kaip sakai, stabiliai ir turėti įpročius.
Jo, tai tu labai teisingai sakai, čia absoliuti tiesa ir čia ne tik neprofesionalus investuotas, čia ir profesionalus investuotas. Wall Street'as matė tikrai ne vieną pavyzdį, kai profesionalai katapultuojasi per vieną ketvirtį pinigus, kurie uždirbo per kelis metus. Vėlgi, nes čia yra Investavimas, vėlgi, mes grįžtam, tai yra emocionalus dalykas. Ir akcijos kaina visada sviruoja dėl to, kad ne dėl to, kad kompanijos ten kaina kyla, ar ten pelną didelį uždirba, ar kažkaip tai partnerysčių naujų užmezgė, bet dėl to, kad mes arba parduodam tą akciją rinkoje, arba perkam. Tai jeigu daugiau pardavėjų, kaina krenta, jeigu daugiau pirkėjų, kaina kyla. Iš esmės, profesionalas turi suprasti, kad kai kyla, tai yra galimybė, kai krenta, tai yra galimybė pirkti. Bet drąsos ir ryšto to padaryti nėra dažnai. Jeigu neturi ten didelės patirties ir nesimokai. Va, tai su retailu, jau taip sakykime, su ta mažmena, su investuotojais nepatyrusiais, tai čia ypatingai yra labai sudėtinga. Tai sakyčiau, turbūt 85%, jeigu žiūrėt pagal visas statistikas investuotojų, tiesiog investuojančių į akcijas, yra tokios studijos Amerikoje, kurios žiūri, jie praranda pinigus. Būtent dėl tos priežasties.
O, kokia didelė.
Jo, būtent dėl tos priežasties, kad jie neatlaiko tų sviravimų.
Kaip to išvengti?
Galiausia pasitikėti tiesiog, geriausia yra investuoti į investicinius fondus. Pasitikėti jau profesionalams, kurie turi, sukūrė produktus ir jeigu kažkokiais kriziniais atvejais reikalinga konsultacija, gali jam paskambinti, tas profesionalas paims už ranką ir pasakys, kad nereikia čia panikuoti.
Drąsins, daug tokių skambučių sulaukia, Rena.
Taip, sulaukiu ir kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Nes dažniausiai tu gali patarti, bet vis tiek priima sprendimą žmogus, bet yra vis tiek tų būdų, tokie vadinasi, čia visos tos klaidos mūsų sisteminės, jie ir gyvenime galima taikyti, jie vadinasi tokie kognityviniai soliškumai, kognityvų bajasis arba sisteminės klaidos. Ne? Jeigu tau kiek metų sekasi investuoti didelę gražą, tai atsiranda tas overconfidence, tu jau pradedi pasitikėti savim labiau, tada gal ir nereikia atartis, gal ir pats pabandysiu. Na ir tada, kai atsitinka toks dalykas kaip COVID-as, arba va, ten karas, arba va, visi kalba apie recesiją, tada jau pačiam jau ne taip lengva, tada jau nori eiti ir tartis. Tai va, tokiais atvejais labai svarbu turėti tą patarėją šalia.
O, Rena, užsiminėjai apie edukaciją, kad jos, na, tikrai reikia, nes vyresnė karta žino tą, ką žino ir yra labai atsargus, nes, na, matyt, nudegė, jaunesnė karta turi kitokį suvokimą, lengvesnių, greitesnių rezultatų, bet, na, iš principo investavimas, kaip investavimas, bet pinigai yra labai didelė tabu tema ir, na, žinai, jeigu, žinai, kaip sako, jeigu tu nori susipykti, tai kalbėk apie politiką, religiją ir pinigus. Tai, na, kaip tu atrandi tada tą balansą, nes daliniesi daug, kad kalbėti, bet, na, kalbėti kažkaip tais, kad paliestų žmogų, kad jis priimtų ir, na, nebūtų tos tokios baimės ar atmetimo reakcijos.
Taip. Taip, apie pinigus ta tema irgi, vat, nu, vienoje šalyje yra normalu kalbėti apie religiją, kitoje šalyje tabu, vienoje šalyje apie pinigus yra normalu Amerikoje. Jeigu tu išgirsi, pavyzdžiui, kažkas giriasi, kad uždirba daug pinigų, tai šalia žmonės ten džiaugsi, sakys, o puiku, koks šaunolės, džiaugiuosi. O pavyzdžiui, vat, Skandinavijoje, vat, Švedijoje iš vis yra tokia labai ten giliai, tokia išsišaknijusi tokia doktrina, jantės ten. Jį tikrai ir Lietuvoje turbūt galima tą pajaust, kad kas reiškia tas jantės doktrina, kad tu neturi išsiskirti iš kitų. Ir todėl kalbėti apie pinigus, šiaip tokia tema yra tabu. Na, ir mes turbūt save labiau priskiriam prie Skandinavų, ten dar Australijoje, Naujo Zelandijoje yra vat, panaši tokia situacija, todėl vat, Lietuvoje irgi tos kalbos apie pinigus yra nu, nepatogios. Nepatogios. Tai dabar jeigu kalbėt, kaip tą galima būtų išspręsti, nu, tiesiog apie tai pradėt edukuoti ir kalbėt. Nuo šeimos, nuo vaikų, ne? Nu, aš vat, savo draugiams irgi patariu, vat, jos kiekvieną dieną duoda tuos pinigus vaikams, bandyti juos mokyti, nors minimaliai biudžetot. Nu, vat, ne dienai duoti pinigus, o savaitėj.
Ir kad jisai pats, ar ne?
Ir kad jisai pats vat, sudėlioti, taip? Nu, vieni iš karto kažkaip inerciškai viską ištaškys per dieną, kiti jau ir bandys išgyventi kitą savaitęs ten likūti, kiti...
Studentiškas tas modelis vadinamas.
Studentiškas. Kiti bandys vat, jau dėliotis, bet jau nors atsiras tas kažkoks tai, nu, supratimas apie tos pinigus, kaip juos reikia biudžetuoti, kaip dalinti, gal ir taupyti, gal ir investuoti kažkur tai. Tai šiandien kalbėti apie pinigus ir apie investavimą yra būtina, nes mes turim beprotišką infliaciją, Na, išmaniai investavimas yra toks išmanus taupimas. Ir žmogus, kuris jau supranta, kad jo pinigai nuvertėja, nereikia laikyti batų dėžiai, jis bando surasti tų būdų, kur galima sumažinti riziką ir laikyti. Tai jam išsiaiškinti teisingai, tiesiog, kad vat, rizikas įmanoma valdyti, aš manau, tas yra tas teisingas būdas.
O kas turėtų tai daryti? Ir gal tada perfrazuosiu dar klausimą iš kitos pusės. Į kieno patarimus arba informaciją kreipti dėmesį, nes dabar, kai yra tokia informacijos klaida, na, mes galime sulaukti arba perskaityti patarimo apie investicijas nuo žmogaus, kuris na, galbūt tik atrodo sėkmingas, o iš tiesų nėra. Kita kartą kaip tik dalinasi na, žmogus turintis be galo didelę patirtį, bet pasakys neįdomiai. Na, kaip atrasti tą kanalą ar tą žmogų, kur gali gauti ir gerą patarimą ir na, kokiais kriterijais vadovaujantus tai daryti.
Taip. Šiandien, kai paskutinė 2-3 metai, kai pinigų buvo prispausdinta rinkoje pilna ir visi investavo į kairę į dešinę, atsirado labai daug sukčių. Tikrai pasakysiu ir tą kriptovaliutos tema labai būmino. Aš vieną klientę turiu, kuri man neseniai skambino ir prašė pagalbos, kuri negali net atkartoti, kaip jį pateko pas tos kriptovaliutos pardavėjus, kaip jie pervedė 50 tūkstančių į tą sąskaitą ir dabar negali atgauti atgal. Tai vat klausimas, kodėl tu nepasitarė prieš tai? Taip, kodėl nepaskambinai pakalbėti? Bet vat ant kiek veikia žiniasklaida, tie tiktokeriai, instagrameriai, kurie rodo savo turtus uždirbtus, nežinau, bitkoino galimybė ten pasinaudoja ir dabar vat patarimus dalina. Aš manau, kad negali dalinti patarimus apie investavimą, net ir labai labai sėkmingas žmogus dirbantis ten, turintis savo verslą ir kažkur investavęs, nes jis nedirba su investavimu. Jo rizikos apetitas gali būti visiškai kitoks, jo patirtis yra kitokia ir jo aplinkybės yra kitokios. Tik investavimo srities ekspertas, turintis licenciją, kurį galime labai laisvai patikrinti Centrinio Lietuvos banko puslapyje, ar jis turi galimybę tą daryti.
Jūs yra viešai prieinamas?
Taip, iš esmės su žmogum, su kuriuo tu kalbi, jeigu tu užeisi į Lietuvos banką ir parašysi mano vardą ir pavardę, tu rasi mano licenzijos numerį. Mes tą licenzijos numerį kaip sunkiai gavome, taip ir labai lengvai galime prarasti. tai iš esmės bet koks skundas, kad aš kažką parekomendavau ir nepaaiškinau iki galo ten vat, rizikas, tai gali būti labai
trapu.
Labai trapu. Jo, visi mūsų pokalbiai, viskas turi būti rašyta, viskas yra realiai prižiūrima, viskas yra reguliuojama, tai mes labai atsargiai tą darome, nes žinome, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas, jo tikslai skirtingi, pinigų suma, kuriais investuoja jam, ar jinai didelė, ar per maža, nes na, kažkas investavo milijoną, uždirbo 10 milijonų, bet jis buvo pasiruošęs tą milijoną prarast, va taip. O kažkas bijo prarasti savo 1000 eurų, tai jisai investuos ten, kur milijoną praras ir kas, ką jam daryti. Tai va todėl apie pinigus turi kalbėti tik profesionalas ir geriau, kad tu galėtum su juo tiesiogiai kalbėti. O tiesiogiai vat, Lietuvoje jų yra nemažai šiandien, su kuriais galima tikrai.
Na, tai ačiū labai, kad pasidalinai. Aš manau, kad labai svarbu žinoti, kur ieškoti informacijos, ar ne? Ir jeigu jau atradai kažkokį tai žmogų, na, tada dar kartelį pasitikrinti, ar tikrai jisai gali dalinti tuos finansinius patarimus. O, na, kalbant apie patarimus, kalbant, kad tu gali tai daryti, ar ne, pamatuoti, įvertinti, bet, na, vien iš tos prismės, kad na, jūs valdot 120 milijonų ir tu bendrausi žmonėmis, kurie, kaip sakėjai, na, gali uždirbti daug iš investavimo. Vieni drąsiau, ar ne, kiti lėčiau, bet na, vis tiek jie tai gali ir vis tiek tai padaro. Ką tu pastebi tuose žmonėse, kurie na, jau tai padarė? Ar yra kažkokios na, tai charakterio savybės, ar nežinau, laiku ir vietoj kažkurio konkrečiu metu? Gal gali pasidalinti savo įžvalgom?
Taip, yra skirtumas turbūt tarp tų žmonių, kurie investuoja didesnės sumas ir tarp tų, kurie mažesnės, turbūt tie, kurie uždirbo daugiau. Bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad vat, universali tiesa yra, kad visi mes vis tiek esam žmonės ir visus mūsų veikia baimė ir godumas.
Pagrindinės.
Taip, ir 8 metais buvo pas mus klientų, kurie prieš 8 metų krizę, kaip ir prieš bet kokią krizę, visada rinkose būna bumas. Tai reiškia, kelis metus iš eilės būna labai didelė graža. Ir buvo investuotojų, verslininkų, kurie beveik išėmė visus savo pinigus iš verslo ir idėjų rinkas. O buvo tokių, kurie pasakė, kad gyvenime taip nebūna, kad taip greitai ir tiek
taip
daug.
Gerai.
Jo, ir taip gerai. Ir išėmė visus pinigus iš rinkos ir padėjo verslą. Uh-huh. Jo, tai aišku, išlošė tie, kurie padarė. Taip. Tai, sakyčiau, dideli pinigai turi racionalesnį rizikos apetitą. Jo, tie žmonės supranta geriau rizikas, jie turi patirtį, jie sunkiai uždirba tos pinigus ir kitas dalykas, kad jie deleguoja, jie neturi laiko patys čia sėdėti, gilintis, kur man investuoti, kaip man valdyti savo investicijas, kaip man valdyti savo portfelius, jie labiau pasitiki profesionalais ir jie diversifikuoja. Aš nepažįstu turbūt nei vieno didesniam sumom investuojančio mūsų investuotojo, kuris laikytų viską vienoje vietoje. Jis ir gali kelis patarėjus turėti, gali ir daug instrumentų turėti. Ir aišku, jau priklausome nuo to, kai jau labai dideli turtai, tada jau yra tas wealth managementas, turto valdymas. Tada jau vienas žmogus tampa, kuris turbūt artimiausias tam žmogui, po jo tada eina daktaras, tada eina teisininkas ir tada toliau šeima. Tai su wealth manageris, jo, tada jau atsiranda vos netikslas pirmas išlaikyti tos pinigus, o po to uždirbti. Tai va, tai tie pinigai yra racionalesni, jie žino, kad pačiam greitai ir daug pinigų neuždirbsi. Nu, tai yra spekuliacija ir kažkur tai yra apgavimas. O, vat, sakykime, tas naujai atėjęs į rinką investuotas dažnai galvoja, kad tai yra paprasta ir pačiam bus pigiau ir pradeda vat, daryti kažkokius tokius judėjimus, kurie veda prie nuostolių. Mhm.
Tai, žodžiu, nebus taip, kad šiandien investavai 100 eurų ir tai 3 milijonai.
Ne.
Ne. Na, tik turėjau paklausti. Tiesiog privalėjau paklausti. Kokių Irena sulaukė reakcijų pati, na, vat, kalbėdama atvirai apie pinigus, sakydama, kaip yra iš tikrųjų, kaip tu galvoji, būdama moteris, sudėjus visą šitą nuostabų kombo, kaip žiūri tave, ką klausia, į ką žmonės kreipia dėmesį, ar kaip tik, na, susilaukė tokių, kad sunku žmonėm klausyti arba sunku iš viso priimti tą informaciją?
Investuotojas lyties neturi. Aš negėsiu taip žiūrėti investuotoją kaip investuotoją, arba vyras, arba moteris. Turbūt, kai į mane žiūri, kol kas neatskirčiau didelių skirtumų, ar į mane žiūri labiau kaip į moterį, kuri patarimus dalina, ar kaip į vyrų. Čia turbūt reikia klausti to klausytojo, bet darbas yra visiškai toks pats. Dabar tai, ką aš rašau ten socialiniai erdvėjai, ar tai, ką aš kalbu, tai visiškai priimama irgi taip pat. Aš pagal galiu pasakyti pagal komentarus, pagal klausimus, kad na, tikrai jokių skirtumų tarp to, ar kas kalba, nes labiau priklauso nuo klausytojo. Nes vis tiek ta informacija, jeigu jis yra investuojantis žmogus, jis praleidžia per save. Tai kartais būna parašau apie kažkokią kompaniją, kuri mano manimu yra pervertinta, kuri jau yra tikrai gal neinvestuojama šiam momentui. Ir tada atsiranda tos kompanijos fanai, kurie pradeda apie ją ginti. Čia vadinasi iš tikrųjų labai populiarus dalykas, yra, čia yra confirmation bias. Žinai, aš turiu investuotų, kurie yra Teslos fanai. Jis turi Teslą, žmona turi Teslą, vaikas, šunis, visi turi Teslas. Ir viskas. Ir tada tu jam niekaip nepaaiškinsi, kad na, jie tik renka tavo informaciją, kuri yra tik gerai, kuri yra tik naudinga ir tada ignoruoja tą kitą pusę. Tai vat investavimas yra apie objektyvumą labai stipriai. Vat mūsų fondai valdomi yra moksliniais tyrimais paremtais, reiškia, investavimo tokiais būdais. Mes visiškai neturim jokios emocijos, jokio pririšimo. Mums nesvarbu. Mūsų fondai patys atrenka tai, kas važiuoja viršų, tai, kas būmina ir tai investuoja. Ir perskirsto savo daiktus, savo fondus beveik kiekvieną mėnesį, būtent pagal tai, kokios yra rinko trendai ir tendencijos. O investuotojas, jis gauna prisirišimą prie tos akcijos. Jeigu jį jam dar uždirbo per paskutinius kelis metus, o dabar minusuoja, jis laikasi iki galo tos kompanijos, tai gali būti minus 80 ir tada jau, nu kur jau parduot viskas. jau tiek, kur radau, jo. Todėl vat, reikia nu, bandyti per patirtį, gal kartais visiems daugumai ateina, bet nu, iš pradžių reikia bandyti, kaip aš vat, per savo patirtį mokytis iš kitų klaidų ir, arba kreiptis per profesionalą.
Kalbant apie bajus ir favoritus, neseniai perskaičiau, kad tu savo gimtadienio progą pasidovinoji savo labai ypatingą dovaną. Ar galiu papasakot kokią ir kodėl?
Be abejo. Manau, vat, prie mano vat, tos paskutinės iniciatyvos čia toks būtų geras pavyzdys tiesiog parodyti, kad savo gimtadienio progą gali savo padovanoti investiciją. Mano kolegė neseniai padarė labai gerą tyrimą, kur parodė, kad pavyzdžiui, jeigu tu investuoji į labai brangaus prekės ženklą kaip Chanel, pavyzdžiui, rankinuką ir neparduoti kokius 3 metus, tai tu gali uždirbti tokią pačią gražą kaip rinkos gražą. Tu gali ją parduoti nu, vat, už 30-40% brangiau.
Na, tik tai realizavimo klausimas turbūt nėra toks paprastas, kaip akcija parduoti.
Be abejo, tai yra mažiau likvidus daiktas, bet iš esmės tai bandžiau gal šiek tiek arčiau prie moterų išrinkti kokią nors akciją. Tai ta akcija Louis Vuitton Moet Hennessy kompanija, jie yra viena iš dominuojančių kompanijų savo srity, uždirbanti tikrai didelius pinigus, jį pabrango apie 140% per paskutinės 5 metus, bet jeigu pažiūrėti jos rodiklius, tai ji dar turi tikrai nemažai vietos aukti. Aišku, gali koreguotis į vieną kitą pusę, bet tikrai gali. Ir aš parodžiau, kad tu gali tą nupirkti per banką labai paprastai, 5 minutės. Jeigu tu turi banko, Svedbanko, kaip aš, sąskaitą, tai tu užėjai atidarai investicinę sąskaitą, kuri trunka 5 minutės, išrenki ten, kur tu nori investuoti ir tai kainuoja, šiaip tai vat, tas man nepatiko, 13 eurų sumokėjau, man atrodo, už tą pirkimą. Akcija kainavo 700, jau sumokėjau už pirkimą, tai pakankamai nemažai yra, bet visa kita nekainuoja, tai reiškia.
Ir kita vertus, jeigu perki rankinę, vis tiek užsiuntimą mokė. Galima panašiai.
Galima panašiai. Jo, o kitas dalykas buvo, kad pamandžiau irgi tą parodyti, tai per mūsų savitarną online galima irgi jau nupirkti fondo vienetus. Tai nupirkau irgi fondo vienetą, ten minimali suma 500 eurų, nupirkau vat, fondą už 500 eurų, irgi truko 5 minutės. Tai norėjau tuom tiesiog parodyti pavyzdį, kad tai yra labai paprasta ir koks gali būti, kokia alternatyva savo gimtadienio progai.
Ir na, čia yra ta puiki vieta turbūt mums pereiti prie dar tokios temos, kurią aš labai labai noriu tave pakalbinti. Ir pradeda nuo to, kad nepaprastai didžiuojasi tavim ir Jekaterina, kad sukūrė šitą projektą, kuris vadinasi WeInvest. Ir na, gal tu tada papasakok, apie ką yra tas projektas ir kaip jūs atėjote iki jo?
Taip, tai vat, viską, ką mes aptarėm, tai Lietuvoje yra labai didelė problema su finansiniu raštingumu. Taip, jeigu pažiūrėti, yra toks AMD tarptautinis institutas, jie ten reitinguoja talentus ir pagal 64 reitinguojamų šalių Lietuva yra 55 pagal finansinį raštingumą. Ir ta tendencija vis blogėja. Mes buvom ten 52,
53.
O jeigu paimti moterų, tai šiaip tai WeInvest, aišku, vadinasi WeInvest, tai reiškia mes investuojam, bet mes kažkaip kol kas daugiau akcentų moterim rodome, nes jos yra mažuma. Na, iš, tarkim, 100% investuotojų, tai apie 30 tik yra moterų. Tai tam yra dar gilesnių priežasčių. Istoriškai, vat, pavyzdžiui, tik prieš 120 metų Amerikoje atsirado įstatymas, kad tu negali tas equal pay, moterim mokėti mažiau už no, tą patį darbą, taip, legaliai, tu moterim visada moki mažai, dabar tu negali daryti. O sąskaisas atidaryti, pavyzdžiui, Amerikoje leista buvo tik prieš 70-60 metų. Visa šalia, tai iš tikrųjų sąskaitas atidaryti tik 60 metais, tada savo vardu save atstovauti teisme, savo vardu paimti savo kažkokią paskolą, jau nekalbant apie investicinius produktus. Tai mes tik 60 metų turime prieigę prie tų instrumentų, kur vyrai iš 1000 metų turi. Tai todėl tas, aišku, atsirado ir toks kuklumas. Moteris yra daug atsargesnis. Jis labiau yra šiuo metu prie taupimo negu investavimo. Taip jau tokia turbūt prigimtis. Vat šalia savo ten turtą turėti, kaupti, taupyti. Reiškia. Bet jeigu pažiūrėti iš investavimo pusės, tai investavimo stilius moterų yra labai geras. Jos yra mažiau emocionalios, jos neturi tą overconfidence kaip vyrai. Žinai, kaip sakoma, kai vyras žiūri į veidrodį, jam visada atrodo, kad jis geriau atrodo, negu iš tikrųjų atrodo, tai? O moteris atvirkščiai.
Priešingai.
Priešingai. Tai reiškia, kad moteris, kai jau apsisprendžia, jos dažniau kreipiasi pas profesionalus, kai jos apsisprendžia, jos jau nedaro tų nereikalingų sandorių, sutaupo ant mokesčių ir ilgainiui uždirba daugiau negu vyrai.
Va.
Investavime. Taip, tai čia yra faktas. Yra
čia yra statistika.
Statistika, daug tyrimų yra padaryta, kad moteris uždirba beveik 0,5% per mėnesį daugiau negu vyrai. Čia per mėnesį gali atrodyti nedaug, bet jeigu paimsim 5-10 metų kokį laiką, tai čia yra keliasdešimt ar kelišimtai tūkstančių priklausomai nuo sumos. Tai todėl mes paklausim Lietuvos moterų, tai padarėm apklausą, kodėl jos neinvestuoja, tai tendencijos yra tokios pačios kaip ir visam pasaulyje. Tai dauguma moterų pasakė, kad jos nori, bet nežino, kaip pradėti, kad joms nėra labai patogu kalbėti apie pinigus, kad jos nori daugiau mokymų ir jos nori daugiau pavyzdžių kitų moterų investuojančių. Ir ta iniciatyva taip ir gimė, mes tiesiog pradėjome vat, tas pildyti visas po truputį spragas. Tikimės, kad čia bus tokia vat, gal viena vieta, kur galės moteris kreiptis, kai reikės informacijos.
O na, startavote jau dabar su projektu, suprantu, kad na, pati pradžia, bet gal gali pasidalinti, kokio grįžtamojo ryšio jau dabar sulaukėte. Kaip reaguoja tos moteris, ar jau dabar kreipiasi, ar reikia dar žinomumo didesnio?
Jau dabar kreipiasi ir labai aktyviai ir kartais važiuojame ir visokius renginius ir kolegijai arba aš kažkokius ten patarimus tikrai dalinam, bet tai yra labai sudėtinga, nes mes esam dviesi ir čia daug tikrai neprivažiuosi, todėl vat, su verslo žiniom dabar tokį iniciatyvą paleisime mokymų. Kur labai konkrečiai, moteris nori žinoti tikrai labai konkrečiai, nu gerai, aš suprantu dabar, kas yra akcija, aš suprantu, kas yra obligacija, kaip man investuoti. Tai dabar bus toks mokymų ciklas, kur galima bus labai pragmatiškai apčiuoti tą dalyką.
O ką dar, kokiais dar klausimais ir kaip galima su jumis bendrauti ir bendradarbiauti, galbūt na, klausančiams moteriams tai bus aktualu?
Labai įvairiais. Visos temos, kurios yra susijusios su investavimu, kuo daugiau tokių iniciatyvų, kuo daugiau tokių projektų ir moterų, kurios nori prisidėti, mes tikrai labai aktyviai ieškom ambasadorių, kurios na, irgi iš investavimo pasaulio arba kažkaip susijusios su investavimu, kurios galėtų tiesiog ne mūsų projektą, bet šiaip apskritai tą investavimą na, skleisti tą kultūrą investavimo. Tai įvairiais labai klausimais. Jau.
Na, tai dar kartą sveikinu ir labai džiaugiuosi. Rena, artėjant mūsų pokalbį pabaigą, turiu tokį, visai neseniai išgirdau, į klausimus nebuvau traukus, bet galvoju, na, su kuo daugiau, jeigu nesu tavim, pasikalbėti šitą temą. Žodžiu, girdėjau tokią statistiką, nežinau, gal tu paandrinsi teisingą ar ne, kad didžiausia turto arba dažniausia turto praradimo priežastis yra skyrybos. Ir, žinai, čia, manau, labai tema su moteriu.
Čia vyrui, bet ne moteriai.
Tai, na, turbūt, kad, žinai, bet jeigu ten ta didesnė dalis kalbančių apie tai yra vyrai, tada, na, normalu, kad turbūt iš tos perspektyvos ir vertinama. Bet, na, vis tiek moterų projektas, daugėja moterų, moteris daugiau uždirba investavime. Tai kaip čia dabar yra ir kaip galima tą turto paskirstymą?
Apie turto paskirstymą čia ne mano tikrai ūkis, aš manau, kad kiti turi patart apie tą dalyką, bet galiu tikrai pasakyti, kad vat, moteris investuoja mažesnėms sumom ir jos investuoja rečiau, bet kai investuoja didelėm, tai vat čia ir būna, žinok, skirybų.
Vis tik tai yra tas turto perskirstymo klausimas.
Tai aš sakyčiau, kad tokia tendencija pas mus yra, tai gal tokia vat pajutome, bet nu taip, turbūt čia nemalonus dalykas ir tuom turi ekspertai dalinti tos patarimus. Bet vat, pas mus yra vat, iš tų tokių įdomesnių vat, naujovių, kur moteris vat, galėtų, mes vis pagalvojam su Jekaterina, įsivaizduok toks investicijų fondas, kuris investuoja į tas temas, tas inovacijas arba kompanijas, į kurias tiki moteris. Mhm. Arba į kompanijas, kurios labiausiai prisideda prie to moterų įgalinimo, prie woman empowerment, arba kurios labiausiai ten prisideda prie tą gender gap, sakykime, dalyko. Arba vat, fondas investuojantis į tas kompanijas rytis, kurias moteris galvoja, gal supranta daugiau negu vyrai. Tai vat, mes vis pagalvojom apie tokį vat, nu, dalyką, kad vat, mat, moterim galima būtų vat, na, pasiūlyti.
Aš in. Tikiu, kad ir daugiau žiūrinčio susidomės, nes na, visiškai tau pritariu ir nenustoju dėkoti, kad na, skleidžiate tą žinutę, kad nebijote to daryti, nes na, tam drąsos tai reikia. Reikia daug, ypač eiti į tą sritį, kurioje na, tu esi pionierius, kur na, pirmasis, mažai kas apie tai šneka, tada vis tiek sulauki ir klausimų daugiausiai, ir turbūt kritikos, ir nežinomybės, ir skepticizmo, na, visų tų dalykų, gerų taip pat. Tai, na, jūs šaunuolės, kad tai darot, ačiū, kad tu taip drąsiai daliniesi ir kalbi, kad skleidi tą žinutę. Ir visai pabaigai dar tada turiu klausimą, ko dar drąsaus iš tave sulauksim. Vardink viską, nuo Baltijos iki investavimo.
Jo, tai manyčiau, kad va, turbūt drąsiausias ir būtų tas žingsnis mūsų bandyti vis dėlto sukurti savo tą fondą. Fondą, kuris, kurio tikėtų moteris. Nes jos tikrai pastebim, kad nors ir va, laikosi to disciplinuoto labiau investavimo stiliaus, bet vis tiek moteris gyvenime yra labiau emocionalos, joms ir kaip pririšimas tas svarbus. Todėl mes dabar labai žiūrime ir kruopščiai bandom atrinkti tas nišas, temas ir kompanijas, kurias galima būtų sukurti ir va, tas produktas, kurias va, būtų labiau orientuotas patenkinti moterų poreikiams. Va. Ir be abejo, pradžia buvo sudėtinga būtent kaip ir tu paminėjai, bet labiausiai buvo sudėtinga dėl to, kai aš pradėjau dirbti investavimą, visiškai dominavo vyrai. Bet ta tendencija keičiasi ir matome tikrai labai daug pozityvių ženklų, kad moteris virs drąsiau, ypatingai vat, pajamų didėjimų tendencija ir panašiai yra, tą daro ir joms tikrai labai geros perspektyvos žada tai, ką jos dabar daro su investicijom, todėl ir manyčiau, vat, tas fondas ir šiaip apskritai, vat, ir plus tas visiškai socialinis projektas, kartu galėtų būti tikrai geras tandemas bandyti tą bazę sukurti Lietuvoje.
Nes juk, na, vietos pasaulyje, tai visiems užtenka, jeigu moterų daugiau nereiškia, kad vyrų turi būti mažiau, ar ne?
Be abejo.
Aš linkiu, kad mūsų visų čia būtų daugiau besirūpinančio savo finansais, savo gyvenimais ir priemančių drąsius sprendimus.
Taip.
Tai ačiū tau labai, Rena, rinkiu, kad tavo visi drąsų sprendimai ir planai išsipildytų ir na, su nekantrimu lauksim ateity pasidalinimu.
Labai malonu buvo čia būti, ačiū labai.
Ačiū labai.